Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Се плашат ли македонците да одат на одмор во земјите каде што има регистрирано случај на новиот грип? Наша тема за денеска. Паралелно со преговорите за името, Македонија работи врз обрзложението за тужбата против Грција пред судот во Хаг. Сејдију го покани Ливанов на средба во Приштина, поканата прифатена. Најправин за времето денеска. Ќе биде променливо облачно и нестабилно со врнежи од дожд, кои повремено ќе бидат поинтензивни, проследени со грмежи и засилен ветер. Дневните температури ќе се движат од 17 до 24, во Скопје до 21 степен. Неколку агенцијски вести. Денеска во албанскиот град Валона продолжува неформалната средба на председателите на Албанија, Македонија, Косово и на Црнагора, Бамир Топи, Ѓорге Иванов, Фатмир Сејдију и Филип Вујанович, со нивни заеднички состанок. Овој неформален собир почна синоќа со билатерални средби на четворицата шефови на држави, на кои главни теми биле прашањата за инфраструктурните коридори, енергетските ресурси и заедничките напори на регионот за вклучување во европскиот простор. Во разговорот меѓу председателите на Македонија и на Косово, било констатирано дека е надминато недоразбирањето што постоеше, при што Сејдију упатил покана до Иванов да ја посети Приштина, која била прифатена. Во Астана, Казахстан, денеска и утре ќе биде одржан безбедносен форум на Евроатланскиот партнерски совет. Форумот ќе започне со неформална работна вечера, а пленарниот состанок утре ќе го отвори генералниот секретар на НАТО Јаап де Хопсхефер. Учесниците потоа во неколку работни групи ќе дискутираат на повеќе теми, а фокусот ќе биде состојбата во Афганистан. На форумот ќе учествува и македонскиот министер за одбрана Зоран Конјановски. Тројца германски војници загинаа во Афганистан откако биле нападнати во близина на северниот град Кундус, соопшти Министерството за одбрана во Берлин. До сега во Афганистан загинале 34 германски војници, а моментално во рамките на мисијата на НАТО во оваа земја, Германија има околу 3720 војници. Европскиот комесар за проширување Оли Рен по досегашните неуспешни преговори за словенечко-хрватскиот граничен спор со посредство на Европската Унија, порача Словенија и Хрватска сами да ги продолжат преговорите и потрагата по решение. По 6 месеци интензивни преговори и напори и одигрување продолженија, сега двете соседни држави сами ќе треба да изнајдат решение, нагласи Рен. Доколку словенечката блокада наскоро биде прекината, тогаш постои можност до крајот на годината да се завршат преговорите со Хрватска, додаде тој. Поранешниот косовски премиер Агим Чеку вчера е уапсен од бугарската полиција на границата со Македонија врз основа на потерницата од Интерпол издадена на барање на Србија. Портпаролот на неговата опозициска социјалдемократска партија Газим Касаполи потврди дека Чеку е уапсен и оти наскоро ќе биде ослободен. Србија побара апсење на Чеку уште во 2002 година и врз таа основа тој е уапсен и во Словенија и во Унгарија во 2003 односно 2004 година, а беше протеран и од Колумбија. Секој пат Чеку беше ослободуван и не е екстрадиран во Србија, каде што се товари за воени злосторства.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Во сенка на продолжувањето на преговорите за името со посредство на Метју Нимиц, Македонија работи и на подготвување на образложението во врска со тужбата против Грција до судот во Хаг. Како ќе влијае овој процес врз текот на преговорите, ќе слушнете од Горас Чомовски.
Паралелно со обновените преговори околу името, Македонија изминативе недели со своите домашни и странски експерти го комплетира образложението за тужбата против Грција поради прекршување на времената спогодба и пречките што таа ги става на својот северен сосед на патот на евроатланските интеграции. Ова одлука на македонската влада беше поддржана од дел од домашната експертска јавност.
Треба да ги скористиме овие баш објективни правни средства што не стоат на располагање.
Вели Јана Лозановска од Евробалкан, докторант по меѓународно приватно право. Еден од експертите кои ги бара правните аргументи Македонија да ја тужи Грција пред Хашкиот суд за правда, професор Тони Десковски оценува.
Суштинската работа во врска со обраќањето на Република Македонија пред Меѓународниот суд на правдата за заштита на право од времената спогодба во исто време значи и поддршка или обврзување на Република Македонија да се придржува кон своите обврски од времената спогодба.
Во наредните 6 месеци, Хашкиот суд за правда ќе побара Грција да испрати одговор. Странски експерти оценува дека ова би бил преседан во практиката на Меѓународниот суд на правда и дека не се исклучува никакво компромисно решение на правниците во ХАГ.
Ова е шансата за послабите страни, како што е Македонија во овој спор, да добијат арена во која што ќе имаат еднакви шанси за успех.
Вели Тони Дешковски. Во експертскиот тим на владата вела дека тужбата во ХАГ нема да влие врз преговарачкиот процес со медиаторот Нимиц, но посредбата во Женева Нимиц не исклучил забрзување на преговорите. Од друга страна, праксата е споровите пред Меѓународниот суд за правда да се одвиваат од 2 до 4 години. Дали Македонија ќе се определи за правно решавање на спорот со името или не завршува и на билатералните преговори со посредство на Обединетите нации.
Проблемот со името треба да се реши што побрзо затоа што е во интерес повеќе на Македонија отколку на Грција. И тоа е точно, затоа што ние чекаме за влез во НАТО и ние чекаме за добивање на датум на преговори со Европската Унија.
А една од тие обврски е она на Грција да не ја спречува Република Македонија да се интегрира во мултилатералните организации.
Изјавија Владимир Мисев од Институтот за демократија и Слободан Чашуле, екс-министр за надворешни и главен и одговорен уредник на неделникот форум. За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чомовски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во полнек е предсезоната во туристичките центри кај нас и во регионот. Пред почетокот на главната сезона се почести се вестите за нови случаи на мексиканскиот грип во соседните земји. Колку тоа ги загрижува луѓето кај нас кои се подготвуваат за одмор. Зорана Гаджовска.
Прв случај на новиот вирус, познат како свински грип, е регистриран во Црна Гора, потврди црногорскиот министер за здравство. Тој објасни дека станува збор за студент од приморскиот град Бар кој сега се вратил во САД и е носител на вирусот H1N1. Пред 5 дена се појавија уште двајца заразени во Грција. Според грчкото министерство за здравство, во моментов има 25 луѓе носители на вирусот. Светската здравствена организација го потврди и првиот случај на заразен од новиот грип во Хрватска. Со летната туристичка сезона растат и шансите да се големи бројот на заболени од овој грип. На македонските туристи хит дестинации им се токму балканските земји.
У размислување сме се уште помеѓу Хрватска, Грција и Египет.
Па најверојатно Хрватска, ама не знам, најверојатно и дека нема да одиме, ќе види.
Во Волон, во Албанија. Затоа што 4 години одам таму, многу ми се допаѓа плажа.
Граѓаните се поделени околу ставот за тоа дали стравот од грипот е одлучувачки фактор за локацијата на летувањето.
Кам многу луѓе годинава можеби поради таа причина и ќе се откажат да не отидат нигде на летен одмор поради стравот од грип.
Не, јас сум дете од село, така да немам страв од грипот и такви работи. Ако Господ треба да не нема, ќе не нема и така и така.
Секогаш има нели некаква шанса што било да се случи, меѓутоа не знам колку би било тоа одлучувачки фактор дали да отидам некаде или не.
Од туристичките агенции велат дека домашниот буџет на луѓето одлучува за нив каде ќе летуваат, а не стравот од грипот.
Финскиот грип воопшто го немаат спомнато како појави, чи никој од нив досега нема нешто конкретно дали во таа земја, дали во тој район или во на таа дестинација се има појавено или се нема појавено финскиот грип.
Вели Сашо Мицковиќ, представник на Скопска туристичка агенција. Од комисијата за заразни болести сметаат дека постои реална можност со летната сезона да се зголеми бројот на заразени како во светот, така и во Македонија.
Кога се оди во страна да се избегнуваат контакти со заболени лица, ако има симптоми да се јават веднаш на преглед, симптоми на грип со температура, кашлица, кивање и така натака, а при враќање во државата, доколку во следните 7 дена добијат симптоми, веднаш да побараат помош од здравствените служби.
Вели Јованка Костовска од Комисијата за заразни болести. Засега во Македонија нема заболени од новиот вирус, но во светот е прогласана пандемија од 6 степен, што значи дека вирусот кој се пренесува од човек на човек има можност да зарази многу повеќе луѓе. Според податоците на Светската здравствена организација, заразени се околу 50 000 луѓе од 74 земји, а починале повеќе од 200. Најмногу починати има во САД. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
А сега говориме за солидарноста кај луѓето. Нашата соработничка од Тетово, Жаклина Илиевска, раскажува дали во услови на економска криза луѓето забораваат на оние на кои им е потребна помош.
Притиснати од големата животна динамика која не го одминува ниту полошкиот крај, како и од кризата која се чувствува на секое место, луѓето се поретко наоѓаат време да помислат на ближниот. Во Црвениот крст во Титово ретко може да се најде помош во облека. Потребата е голема. Има луѓе кои носат, но повеќе се оние кои бараат, изјави секретарот Чати Бесими. Се повеќе се бара и храна.
Имаат потреба граѓаните и од преамбени артикли, меѓутоа заради кризата и луѓето немаат можност намерници да донесат.
Шабан Зулкадет од Гостивар, познат како витамин Аби, е еден од малкумината кои солидарноста ја покажуваат не со зборови, туку со дела. Тој во неговата народна кујна секојдневно дели топли оброци на сиромашните гостиварци.
Пеф Швајцарија од 20 години и Гостивар толку има желба да бидем со овие нашите народ, со наша желба што сакаме да помагаме народ.
На дидовите на кујната на Шабан има голем број на благодарници за неговата хуманост и солидарност. Запознатиот Аби, благодарниците духовно го исполнуваат, а најмила е благодарницата на сечајните работници, за кои во 30-тина пати носеше стотици топли оброци.
Дојдоа кај мене пред 2 години, беше тоа, и едниот од нив дојде, дали може умај паран да бидеш лекла. Ја реков, зашто да не, чим седете 5-6 дена во Скопје под шатори, и ја бе така расположен да давам јадењето од фирма, да носим од овде топло јадење,
За да обстанеме во ова време, ќе мора да се солидаризираме и да покажеме дека можеме да го делиме заедничкиот живот, смета психологот Билен Карахасан.
Живееме во едно економско кризно време, меѓутоа истовремено живееме во едно духовно кризно време. Не сме доволно солидарни, пошто ние секогаш сме биле во криза, сега сме може би во поголема криза или ќе бидеме во поголема криза. Добар дел на луѓе може би ќе бидат на рубна екзистенцијално преживување. Тоа значи дека ќе мораме да делиме повеќе и да внимаваме повеќе на тие кои се до нас, пошто суштината на животот не е да си единка само за себе, туку да делиш со сите други кои се околу тебе.
За Радио Слободна Европа од Тетово, Жаклина Илиевска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМО Охрид и Калтрина.
Во Куманово деновиве започна културното лето по пауза од десетина години. Какви се првите впечатоци, а и очекувањата на кумановчани за предстојното лето? Јавува Светлана Антич Јовчевска.
Во Куманово по повеќе од една деценија започна манифестацијата Кумановско културно лето. Стартот го одбележа бендот Леби Сол, а за граѓаните кои летово ќе го поминат во својот град, културно-забавната манифестација долгите летни вечери ќе им ги направи посодржајни. Токму затоа младите кумановци ќе се забавуваат онака како што тоа го прават нивните врсници во поголемите градови, а повозрасните пак ќе се потсетат на некогашното кукуле, како што своевремено го нарекуваа и со задоволство ги посетуваа сите културно-забавни настани. Овогодишната манифестација, за која повеќето се надева дека ќе стане традиционална, ја организира локалната самоуправа без многу средства, бидејќи настаните ќе се одвиваат на отворено на двата градски плоштади и поранешната кинобавча. Можно е да бидат опфатени други простори какви што во Куманово не недостасуваат. За почетокот на манифестацијата и за настапот на Леби Сол, градоначалникот Зоран Дамјановски вели:
Не би било тоа тоа ако не почнеме со најдоброто, а тоа е најдобриот Македонија, Македонија, што Македонија,
Бодан Арсовски за настапот на неговиот бенд во Куманово забележува.
Баш ми е драго што ние го отвараме Кумановско културно лето. Јас сум стар кумановец, одека работев и порано многу работи. И наистина ми е драго што еве после толку време гостуваме во Куманово. Само што се вратиме бевме во Канада, така да ова е прв концерт на европско тло.
Зошто кукуле по долга пауза и која е интенцијата на локалната самоуправа, Мартин Костовски вели.
Куманово во изнази неколку години, во летниот период беше мртов град на културен план. Сакаме да направиме нешто ново, сакаме да направиме Куманово да живи, да има случување на културен и уметнички план и преку летниот период.
Тоа е пандан на Скопско и Охридско културно лето, и така приличи на секој поголем град на Балканот, па и во Македонија. За финансирањето Костовски додава.
Скромни средства со квалитетна програма да направиме манифестација која што ќе ги привлече граѓаните на Куманово, да останат во Куманово, да ги посетуваат овие манифестации.
Ќе трае до септември. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ги слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.